Dinle.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. У Білорусі протягується виборча кампанія. Нагадаю, сьогодні, 28 вересня, мають відбитися вибори у Палату представників Республіки Білорусь. Сьогодні старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина провела пресову конференцію. До пресової конференції Ярмошиної ми вернемося через хвилинку, а зараз інформація з Москви. Сьогодні у центральному офісі російської компанії «Газпром» відбулася працівна зустріча намісника старшині правління «Газпрому» Олександра Ананенкова і генерального директора компанії «Белтрансгаз» Володимира Майорова. На зустрічі обмірковували виконання контракту на поставку і транзит газу у 2007-2011 годах. Як відзначається на офіційному сайті «Газпрому», особливу увагу російський бок надав необхідності повної оплати бігучих поставок російського газу у Білорусь у відповідності з умовами контракту. Під час зустрічі Ананенко заявив, що коли білоруський бок надалі не буде виконувати свої зобов'язання, «Газпром» покидає за собою справу звернутися у суд. При цьому він підкреслив, що формула ціни газу для Білорусі найбільш комфортна серед країн СНД і Європи. А зараз вертаємося до пресової конференції старшині Центру виборкому Лідії Ярмошиної. Сьогодні вона назвала лічби, які дотичать формування округових виборчих комісій, і відказала на питання журналістів. На конференції присутнічав і наш кореспондент Володимир Глот.
Сьогодні Лідія Ярмошина, відказуючи на питання «Свободи», сказала, що настойливо рекомендувала включити у кожну округову комісію представників опозиції.
Вчора в Могилевській області була на семінарі. Ну і пожуріла, скажімо так, у облсполкому. Говорю, ну що ж ви так? Я, чесно говоря, була сторонником того і рекомендувала всім настоятельно, щоб хоча б один представитель опозиційної політичної партії вийшов в кожну окружну виборчу комісію. Це знають всі місцеві власні мої позиції.
«Чому ж до ваших рекомендацій вони прислухалися?» – спитав я знову з подаренню Ярмошину. У відказ почув наступне.
«Ну, що я можу сказати? Що називається без коментарів?»
Координатор кампанії «За свободні і справедливі вибори» Віктор Корнієнко згадує, що раніше влади відмовилися поліпшити практику вживання виборчого законодавства.
«Ну, ось це другий тест. Для влади, і влада знов провалила повністю, ми лічимо. І я кажу, що коли б навіть включили 109, це було б мало, а коли б включили 30, ну, недопущально мало. А ще вельми важливо, кого не включили. Не включили навіть діючих депутатів, тих, які сьогодні обрали, які працюють, наприклад, Валентина Кудлатка в Верхньодвинську. Не включили былого мера города Гомеля в Гальдазі. Не включили Юрія Нагорного, так само былого керівника Барані, наприклад. Не ведаю, які критерії використовувалися, але ці люди не потрапили в комісію поводле критерии улад. Тенденция отсочивается такая, что люди, якія мають большую залежность от улады, якія працюють на державной службе. Вот таких основным чином включали в комиссии. Ну, напевно, для того, как было легче контролювати.
Віктор Корнієнко прогнозує наступну реакцію з боку опозиції.
Які можуть бути основи з того, що отрималося? Я не можу відказувати за об'єднання демократичної сили, але ведаю, що буде розглядатися об'язкове питання, помогти знести кандидата у тих округах, у які не включили представників АДФ у виборчі комісії. Це один з варіантів. Можливо, дадені деякі інші рекомендації кандидатам.
Про можливу реакцію об'єднаних демократичних сил на формування округових виборчих комісій говорив координатор кампанії «За свободні і справедливі вибори» Віктор Корнієнко. На сьогоднішніх виборах у Білорусі буде створено 6,5 тисяч участкових виборчих комісій. У них будуть працювати коля 70 тисяч чоловік. Участкові комісії повинні бути сформовані до 13 жнівня. Тепер у регіонах опозиція складає списи своїх представників. Інформацію з місця записав журналіст В'ячеслав Кулік.
На Могильовщині буде більш за 400 участкових виборчих комісій. Ці хопить демократу регіону людського ресурсу, каб на кожний участок вилучити своїх представників. Послухаємо, що довідався наш власний кореспондент.
У виборчому штабі обласної коаліції кажуть, що такі проблеми передбачать. Ось що каже керівник регіонального виборчого штабу об'єднаних демократичних сил Юрій Новіков.
Коли
по Могилеву и Бобруйску тут у нас, я думаю, что не будет великих складанностей найти этих 30-35 человек. Могут возникнуть у нас складанности только по районных центрах. Значная частка этой працы кладется на команды самих кандидатов, которые должны поклопотиться о том, чтобы их представники были вылучены в склад участковых комиссий.
Активист партии БНФ Здривіну Андрій Юрку рыхтуется балетоваться у палату представников по городской виборчой окрузі. Ён признає, что людского ресурсу у яго маловато. Усяго каля 20 человек.
Коли мы вылучим людей в участковой комиссии, они не сдолюют, насколько я ведаю, сдирать подписи. По возможности, конечно, будем шукать людей до федеральной комиссарации получать. Народ заполохан, но и вся проблема. Люди в приватных ОМОНках говорят, так, мы званы, все, треба, як доходят до конкретного справи, все боятся.
Поведомил Андрій Юрку. Отзначив, что каб вылучиться у комиссию, достатково собрать подписи 10 человек.
Наш наступный суразмовца Владимир Кацора. Ён керавнік Гомельской областной организации «Руху за свободу».
Во-первых, для меня сейчас великое питание, как отреагуют наши лидеры там и Минску на то, что подавляющую большинство претендентов у круговой комиссии не включили. И коли нема реакции, то вельми тяжко працевать с людьми. То, что зараз нагнетается уладой после 3-4 липня, ну, не вельми сприяет тому, как с людьми працевать. Богато кого просто вызывает пациент, это уже новая политическая ситуация.
Про справы оппозиции на Градянщине поведомляет наш корреспондент. Ён гутарыў с керовником областной организации партии БНФ Сергеем Мальчиком.
Сергей Мальчик каже, пакуль што партія не мяняе сцэнару свайго ўдзелу ў выбарах, маючы прадстаўнікоў для 4 акругаў, 2 чалавек у горадні і па адным у Слоніме і Лідзі.
Заканчивается формование инициативных групп, рыхтуются люди, которые плануются вылучать у участковой комиссии, не влияющие ни на что, ну а там далее поглядим.
Так само все будущие партийные кандидаты по Городянской области протягивают подрыхтовчую працу до агитационной кампании по регистрации и сбору подписов, кажа спадар Мальчик. Что дотычит деяния у всей областной коалиции объединенных демократичных сил, то никаких изменов у ее так само покуль нема.
Мы плануем по всех округах, разумело, рыхтовать назиральников. Они так само на урате будут закрывать все участки, але проводить мониторинг назирания по шерогу участку на кожной округе, конечно, мы будем. Запланована подрыхтовка назиральников партийных менавито от АДС, которые будут размеркованы по ответных участках.
Сергей Мальчик зазначает, что есть пропановы скликать областную раду объединенных демократичных сил, каб обмерковать ситуацию и принять ответные решения. Это может быть на початку наступного тыдня, лечит спадар Мальчик.
Агляд дзейнасці апазіцыі ў рамках выбарчай кампаніі ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Не толькі таго свету, што ў вакне, гэта праўда. Але праўда і тое, што свет не толькі недзе далёка. Таму на пытанне кінафестываль, Каны, Венецыя, Карлавы Вары. І я ўжо другі год запар адказваю глыбокая магніфікат. Збіраю валізу і еду глядзець кіно.
Диплом гран-при присуждается фильму...
Фестивальная настежка глубокая у новом подорожье свободы.
Гэтую передачу Татьяны Сапач вы пачуете на хвалях свободы хвилин праз 20 адразу пасля выпуску навинов. У кримінальній справі, розпочатій після вибуху 4 липня, подозрюваних більш за півсотні чоловік. Камери ізолятора часового утримання переповнені. Слідчі почали нову хвалю перетрусів і затриманняв. У Мінську і в регіонах допитують подозрюваних, але у ізолятор накеровують не усіх, передає Любов Луньова.
Серед затриманих у справі розпочатий поводлі артикулу «Злосне хуліганство» за кратами ізолятора часового утримання знаходяться студенти, які мали доступ до вибухових речовів, особи, яких раніше осудили за хуліганство, некілька опозиціонерів і, так би мовити, недобронадійні громадяни. Супрацовники КДБ більше за 4 години робили перетрус на квартири лідера незарегістрованої організації «Правий альянс» Юрася Каретнікова, не глядячи на те, що від 29 червня до 6 липня його не було у Білорусі. У Юрася забрали мобільний телефон і повезли на допит. От 16 години Юрась відказував на питання слідчих. Його поплічники не виключають, що після допиту Каретнікова відвезуть у камеру ізолятора. Жонка Ігора Корсика лічить, що великою кількістю затриманих слідчі хочуть показати, як активно вони шукають злочинцю, говорить Вольга Корсак.
Комусь це вигодно, хтось це дає до цього справоздачу. Показать массовость, что проведена великая праца. Это геноцид супроть народа. Это террор.
Жонка Мирослава Лазовского, Нина Шедловская, выказала свое меркование.
робиться усе, акрамя того, что реально можа дапамагчы знайсці тых злачынцаў, якія арганізавалі гэты выбух. Незаконна і абсалютна беспастаўна затрыманых усё адно трымаюцца кратамі. Нагнетаецца жахліва атмасфера ўвогуле ў грамадстве, асабліва ў гарадах. І тым самым чарговы раз дзесьці спрабуюць настроіць супраць палітычных апанентаў думаючых людзей.
Моладзевых актывістаў дэмакратычнага руху Юрася Захаранку з Гомеля і Дзяніса Рабянка з Калінкавіча ў следчы дапыталі і пасля допыту адпусцілі. Лідара руху «Вольная моладзь» Міхася Шарамета выклікалі раніцай на допыт у КДБ, і сувязі з ім ужо некалькі гадзін няма. Адвакаты Віктара Ляшчынскага, Сяржука Чыслава, Ігара Корсака, Мірослава Лазоўскага, Антона Койпіша і Ілі Богдана не выключаюць, што іх падабаронных могуць адпусціць раней за пазначаны ў паперах 10-сутачны тэрмін. Камеры ізалятара перапоўненыя. Калі ўчора казалі пра паўсотні затрыманых у справе выбуху, то сёння гаворка ідзе пра лічбу 70. Следчыя, аднак, адмаўляюцца назваць дакладную колькасць затрыманых, спасылаючыся на таямніцу следства.
Пра навіны ў справе аб выбуху паведамляла Любоў Лунёва. Дарэчы, нікому з затрыманых па гэтай справе ў абвінавачанні дагэтуль не выстаўленыя. Пра гэта заявіў агенцтва «Белапан», часовы выканаўца абавязкаў начальніка управы інфармацыі грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Канстанцін Шалькевіч. Ён таксама абвергнуў інфармацыю пра тое, што па гэтай справе затрымана больш за 70 чалавек. Інфармацыя, якая ў тым ліку прагучала толькі што і ў нашым матэрыяле. Канстанцін Шалькевіч назваў гэтую лічбу 70 чалавек моцна перабольшанай. Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына на прэсавай канферэнцыі выказала неўразуменне, чаму ў акруговай камісіі трапіла так мала прадстаўнікоў апазіцыі. У Еўрапарламенце адбылася дыскусія пра сітуацыю ў Беларусі. Яна прайшла з ініцыятывы групы сацыялістаў, якая займае другое месца паводле колькасці ўплыву ў Еўрапарламенце. У крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху 4 ліпеня, падазраваных больш за паўсотні чалавек, аднак следчыя адмаўляюцца назваць дакладную колькасць, спасылаючыся на таямніцу следства. Камеры ізалятару часовага ўтрымання застаюцца перапоўненыя. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз рэха учорашніх кадравых прызначэнняў. Нагадаю, Александр Лукашэнка прызначыў Юрыя Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём КДБ, на пасаду дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Уладзімір Макей. Замест Юрыя Жадобіна старшынём камітэту дзяржбяспекі Беларусі прызначаны генерал-маёр Вадзім Зайцаў. Дагэтуль ён займаў пасаду першага намесніка старшыні дзяржаўнага памежнага камітэту, узначальваў галоўнае аператыўнае ўправленне. Як успрынялі гэтае прызначэнне беларускія палітыкі і палітолагі, высвятляў Валер Каліноўскі.
Палітолог Віталь Селіцкі мяркуе, што ўсе тры новыя прызначэнцы звязаныя з сынам беларускага кіраўніка Віктарам Лукашэнкам, і ўсе тры ў рознай ступені мелі дачыненне да спецслужбаў.
Розныя варыянты, так сказаць, гэта паказвае, наколькі ў нас народныя спецслужбы. Вазьміце Макея, які яўна чалавек інтэлектуальны, чалавек узроўня пэўна нейкага Латыпава, але з той вялікай розніцай, што гэта ўжо чалавек, які кшталтаваўся ў Беларусь.
Паводле спадара Селіцкага, Макея цяпер укінулі ў публічную палітыку. Раней ён быў ценевым чыноўнікам, цяпер жа можа стаць візітнай карткай дзяржавы. На яго будзе складзеная місія мазгавога цэнтру і пасярэдніка. І Макей здольны ўплываць на прыняцце рашэнняў. Паводле спадара Селіцкага, менавіта пасля дакладной Макея ўлады адпусцілі з турмы Александра Казуліна на пахаванне жонкі. Прызначэнне ж у КДБ чалавека з памежных войскаў пацвярджае тэзу пра кадравы голад і негатыўныя тэндэнцыі, калі не сказаць дэградацыю у асноўнай беларускай спецслужбе, мяркуе спадар Селіцкі.
Час выбуху, і я КДБ на это реагаваў, ну, сведчыць о тым, што там некія зусім незразумелыя працэсы ідуць. Тое, што вось прызначаюць такого чалавека як Зайцева, значыць, што пэўна Лукашэнка настолькі не давярае гэтай спецслужбе, што, ну, ледзьве не свядома яе гнабіць.
Віталь Селіцкі назваў Владзіміра Макея Латыпавым з беларускімі каранямі. Сам Урал Латыпаў, колішні кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта і міністр замежных справаў, добра ведае Макея і пазітыўна ацэньвае ягоны дыпламатычны досвід на еўрапейскім кірунку.
Хорошим кругозором. Он уже более 10 лет работает в администрации, причем на такой ключевой должности, по сути дела, первого помощника президента. Поэтому у него, я считаю, что это, ну, наверное, наиболее подготовленный для этой работы человек сегодня. Но помимо этого у него исключительно личное качество ответственности, системность.
Поводи спадара Латыпова, Макей человек достаточно жесткий.
Жесткость в каком плане? Жесткость при выполнении решения. Это не обязательно должен быть грубым человеком. Слово жестко имеется в виду, что человек, который доводит до конца начатое дело и реализует решение. Ну а вот, что касается манер, ну, наверное, он такой тактичный человек.
Урал Латыпов не лисить, что мета призначения Макея вузкая, поляпшение относин Беларуси с Заходом.
Глава администрации – это должность не для одного направления, это 360 градусов по всему азимуту, на нем и внутренняя, и внешняя политика, и все остальное.
Лидер объединенной громадянской партии Анатолия Бедька меркует, что с наступства выбуху 4 липеня скористалась группа Виктора Лукашенки.
Сегодня они протягивают пить шампанское. Это так склалось, и такие кадровые рокировки.
Новых призначенцев на посады керовника администрации президента, державного секретаря Рады безпеки и старшини КДБ Анатолия Бедька не лічить значными политическими фигурами. У отрозненні от того ж Виктора Шеймана ті Івана Тетянкова.
Іван Тетянков – это так само был политической фигурой. Покуль он находился на посаде, все ведали, что это человек с великими можливостями, с великим уплывом. И он сошел, и уже наступные керовники управления справами президента были дробными. Потребно некий час на адаптацию, как они интегрировались в эту систему. Так что головным гульцем будет оставаться Александр Лукашенко. А что дотычить остальных фигур, то никого вот зараз такого уплывового, а кроме, видать, самого Виктора Лукашенко назвать складано.
Поводле Анатолия Лябецьки, Юрий Жадобин не узнялся и не опустился при опошнем призначении, а посунулся по горизонтали. Ён, армейский генерал, был выпадковой фигурой у кресле керовника спецслужбы и не набрал там великого уплыву. А вось Макей истотно узнялся на уладной вертикали и пошел не по приступках, а перелетел через целые пролеты, меркуя Лябецька.
Мне были коммуникации подчас працы в парламентской ассамблеи Рады Европы. Скажу, что с человеком пункту гледжання, он вызывает полные симпатии, как человек, как особо, он николи не цурался коммуникации с представниками политической оппозиции, демонстрировал некую полную прихильность европейским каштовностям.
Анатолий Бедька переконаны, что влады выкористуют кадровые змены, показывающие, что старая гвардия, за якой тягнутся зникнение политиков, сыходит со сцены. Приходят новые люди, и это означает, что можно отношения с Европой писать с чистого аркуша.
Я нагадаю, что Александр Лукашенко звольнил державного секретаря Рады безпеки Виктора Шеймана и керовника президентской администрации Геннадия Невыгласа 7 липеня, раскритиковавши их за службовую некомпетентность после выбуху в Минску 4 липеня.
Щодня у нашем ефірі вибрані фрагменти ночної читанки. 50 авторів читають свої твори на протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Про спогадины на хвалях свободы Виктор Касько, прочитая фрагмент своего оповедания «Зазернуть у вочи зверу». Столица сёлетних дажинок Ворша нагадывает место, зруйнованное захопниками, с перекопанными площадями и дорогами, закрытыми мостами, масштабными долгобудами. Сярод амаль завершенных объектов хиба громадская прибиральня на набережной Днепра, якая цалком отгородила от людей помник одному из самых славутых аршанцев Лудзімеру Караткевичу. У Ворши, у якой праз два месяца мае адбыцца ўсебеларускі фестываль земляробаў, побываў наш корэспандэнт Ігар Карней.
На добропорядкование Ворши до дожинок выдаткована 400 миллиардов рублей. Наместник старшини Витебского облаканкаму Виктор Петруша у недавнем интервью «Народной газете» рассказал, что влады поставили перед собой амбициозную задачу – перебудовать на эти гроши город до непознавальности. Многие местные жихары не познают свой город уже сегодня. Как рассказывает местный жихар Иван Жарков, навод небыто обновленные дороги и улицы коммунальные службы открывать не спешаются.
Не форсируется, тут 300 метров есть дороги, которая разгружает город почти полностью на Могилевское направление. Нет, значит, там вот тянут. Уже дороги сделаны. Что, ждут президента, наверное, чтобы не разбили до этого. Просто поздно начали, наверное. Что-то не все неудобства. Для пассажиров, для города, конечно, это бедствие. Ну, все ждем светлого будущего, как коммунизма.
Головная проблема городских уладов – поспеть за 2 месяцы освоить державные сродки. Докладнее знайти охотных працевать. У доброахвотно-промысовом парадку у Воршу уже командировали 2000 будовников из усёй Беларуси. Але и гастарбайтеры не поспевают выправить наступствы перебудовы. На площади Ленина, где у кастрычнику будут бить у неба фонтаны, проводыр пролетариату стоит посярод гор смецця. У руинах застается пешеходный мини-арбат с видом на аршанский гарвыканкам. Перетворение в забавляльную зону набережной Днепра, откуль с великим скандалом сунули целый приватный сектор, правдоподобно будут завершать уже после свята. Сярод досягнення, у про якія ўжо адрапартавалі, вернутая з тэхагляду на пастамент «Катюша» і адрэстаўраваны езуіцкі калегіум 17-го стагоддзя, у якім за савецкім часам была турма. Бадай амаль гатовы аб'ект – грамадская прыбіральня з элементамі псеўдабарока ў гарадскім парку. Аб'ектыўна патрэбны будынак не выклікаў бы лішніх пытанняў, каб не паўстаў побач з бронзавым Караткевічам. Пратэсты мясцовай інтэлігенцыі не ўратавалі класіка беларускай літаратуры ад спецыфічнага суседства. Теперь улады обещают, что перенесут помник у иншее место. Але тут стоял еще довоенный дом Караткевичев, что, на думку интеллигенции, от початку повинно было расставить акценты у спрэчцы, что важней – историчная правда ти физиологичная потреба. Але многие горожане лечат, что дожинки для Ворши – соправдный поратунок. Як кажа пенсионерка Людмила Ковалева, кап не свято, дык город со 140-тысячным насельництвом поступово пришел бы у заняпад.
Очень много положено асфальта, благоустраиваются пешеходные дорожки. Город, я думаю, что он будет очень-очень красивый. Конечно, трудности с транспортом приходится горожанам ездить очень много километров по городу, но это все временное неудобство.
Аурал с подрихтовкой до дожинок привел до того, что мобилизуют практически всех, на кого можно хоть ускосно поуздейничать. Один из наученцев мясцовой профессийной технической учельни рассказал, что студентов и працовную молодь литерально гвалтом притягивают на отпрацовку. Иншагородним и бесквартирным погрожают позбавлением места в интернатах, а не надто поспяховым намекают, что в будущем проблемы с учебой приведут до отвлечения. У вынику можно бачить, как тротуарную плитку да и цеглу на будовлях тягают навод кволые девчаты.
Фоторепортаж Игоря Корнея со столицы сёлетних дожинок Ворши вы можете поглядеть на нашем сайте свобода.орг. 15 липня на поседжанні судейского комитета Белорусской Федерации футболу разглядался инцидент, якими у месяца 5 липня подчас матчу 13-го туру чемпионата Беларуси помеж командами Витебск и Нафтан Новополоцек. Відэакадры з той сустрэчы ўзначалілі практычна ўсе гіт-парады на розных інтэрнэт-сайтах паводле колькасці наведванняў. І вы гэты відэаролік можаце пабачыць, дарэчы, і на нашым сайце. Нагадаю, яшчэ раз адрас свабода.орг. Галоўным героем матчу стаў найлепшы суддзя Беларусі па выніках 2007 году Сергей Шмолік. Рэч у тым, што суддзя паводзіў сябе не зусім адэкватна, практычна не рухаўся па полі, хістаўся, а канцоўку гульні ўвогуле прастаяў у цэнтры поля. Калі ўрэшце Шмоліка пад рукі выводзілі з поля, ён радасна рэагаваў на смех і свіст з трыбунаў. Пазнейшае абследаванне арбітра на ўтрыманне алкаголю ў крыві зафіксавала ўзровень 2,6 праміля, што значыць цяжкую ступень ап'янення. Вынікам паседжання, якое цягнулася 7,5 гадзінаў, стала беспрэцэдэнтнае для беларускага футболу рашэнне пажыццёвая дыскваліфікацыя Сергея Шмоліка. Гэтую сітуацыю каментуе адзін з найбольш вядомых у мінулым футбалістаў і трэнераў Беларуси Людас Румбутис.
Не должно этого быть. Корни надо искоренять. Другим было неповадно. Он очень хороший судья. Не так много у нас судей, которые умеют квалифицированно судить. Но эти вещи. Над нами потешается сейчас весь футбольный мир. А будут потешаться еще, когда мы дадим им шанс исправиться. За свои поступки надо отвечать.
Канчатковы вердикт у гэтым пытанні агучыць дисциплинарная комиссия Беларускай Федерации футболу.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Нагадаю, што на нашым сайце вы можаце пакінуць свае каментары да ўсіх матэрыялаў, якія мы змяшчаем на сайце, якія гучаць у нашым эфіры. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз да міжнароднай тэмы. Учора Рада директоров замежного вещания открыла в Вашингтоне мемориальную дошку, присвященную памяти журналистов Радио Свободная Европа, Радио Свобода и Голосу Америки, которые загинули, выполняя свои профессийные обязанности. Подробнее про это Ян Максимюк.
Гэты трагічны спісак адкрывае беларус Леонід Карась, які загінуў у Мюнхене 7 верасня 1954 году. Следства заключыла, што Карась, найбольш верагодна, утапіўся ў рацэ Ізар, якая праплывае горадам. Аднак абставіны гэтай смерці так і ніколі не былі высветленыя. Ягоныя калегі з беларускай службы «Радіо Свабода», якое тады называлася «Радіо Вызваленне», не выключалі, што Карась мог стацца ахвярай савецкіх агентаў, пра якіх у той час хадзілі чуткі, што яны палююць на захадзе на людзей за жалезнай заслоны. Гэтая версія стала яшчэ больш верагоднай, калі ў гэтым самым годзе ў Мюнхане быў знойдзены пакалечаны і задушаны журналіст азербайджанскай службы радыёвызвалення Абдуль-Рахман Фаталі-Бей. Падчас урачыстасці адкрыцця мемарыяльнай дошкі ў Вашынгтоне дырэктар Хаакін Блая з рады дырэктараў замежнага вяшчання сказаў:
«Сочачы за падзеямі, выслухоўваючы погляды іншых людзей, ставячы пытанні і потым дзелячыся інфармацыяй, журналісты змагаюцца з няведаннем і дэзінфармацыяй у свеце. Але калі прыладамі працы журналіста з'яўляюцца пяро, папера, часам лэптоп, фотаапарат і мікрафон, дык у арсенале ворагаў свабоды слова часта выступаюць кулакі, арышты, ордэры на ператрусы і, як выразна вынікае з нашага сённяшняга ўшанавання, забойствы».
У пашанотны спісак рады дырэктароў замежнага вяшчання ўключаныя таксама наступныя журналісты: Георгій Маркаў з балгарскай службы «Радіо Свабодная Еўропа», атручаны ў Лондоне ў 1978 годзе, Рікарда Дамела з «Голасу Амерыкі», застрэлены ў Анголі ў 1995 годзе, Іскандар Хатлані з «Радіо Свабода», забіты ў Маскве ў 2000 годзе, Абдуль Хусейн Хазаль, застрэлены разам з сваім трохгадовым сынам у Іраку ў 2005 годзе, Агуль Сапар Мурадава з «Радіо Свабода», якая памерла ў нявысветленых абставінах у турме ў Туркманістане ў 2006 годзе, Хамаіл Муксін Халаф, застрэленая ў Іраку ў 2007 годзе, Назар Абдуль-Вахід Аль-Рахдзі, застрэлены ў Іраку ў 2007 годзе, Алішер Саіпаў, корэспандэнт «Радіо Свабода» і «Голосу Амерыкі», застрэлены ў Кіргістане ў 2007 годзе.
Про открытие в Вашингтоне мемориальной дошки, присвеченной памяти журналистов «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и «Голосу Америки», которые загинули подчас выполнения профессийных обязанностей, рассказал Ян Максимюк.